geslag van Israël, Heer Messias, Heer. Erken om as Immanuel, en soek om, vind om, prijs om. Christus is...
Broers en sisters, deur die wet leer 'n mens wat sonde is. Kom ons toets ons lewens aan die wet van die Here en vergewis onsself opnuut van hoe skuldig ons almal staan teenoor God en teenoor mekaar. Luister na die wet volgens Deuteronomium 5. Die Here het gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipte uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sonde van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte 'n slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie, jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons staan skuldig teenoor God en die ons medemens, laat ons ons skuld bely, kom ons sing gesang 232 verse 1 en 2. Broers en susters, excuus. Nou dat ons ons skuld voor God in ons lied bely het, verseker God se woord ons van sy genade in Efesiërs 2 vers 8. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Kom ons doen nou staande ons geloofbelydenis en elkeen spreek in sy hart as volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Nou dat ons ons geloof bely het, laat ons die Here eer met 'n lofsang. Kom ons sing saam gesang 514 verse 1 en 2.
Broers en susters, kom ons bid saam. Ons almagtige, soewereine God, ons Heerser en ons Here, mag al die lof van die hemel en die aarde opdruis tot by U ore, Here. Vader, ons is swak en klein en nietig, en ons weet eintlik baie min tot niks. Ons is die toonbeeld van onvermoë en die sleg van hierdie wêreld is aan ons te danke. Ons kan nie direk voor U verskyn nie. Die helder lig sal ons donker verteer totdat daar van ons niks oor is nie. Vader, as nie vir U skepings gewilheid en genade nie, was daar nie eers een van ons vandag hier nie. Want ons nie eens bestaan nie. Hoekom U ons toelaat om tot verhouding met U te tree en hoekom U ons lief het, gaan die verstand te bowe. Waarom u vir ons genade het en waarom u deur hartseer en pyn gaan ter wille van ons. Ter wille van ons verlossing en ons redding. Liewe Here, as 'n mens diep daaroor dink, kan geen mens op hierdie aarde dit regtig verstaan nie. Maar liewe Here, tog is ons hier. En u het ons uitverkies. Het u aan ons die genadegawe van die geloof kom gee en het u ons tot verhouding met u kom roep. En daarom ook is ons vandag weer hier. Die Here, ons is hier om vanuit u woord te lees waar u uself weer aan ons kom openbaar. Sodat ons 'n beter beeld van u kan kry in ons gedagtes en u dalk bietjie beter kan verstaan. Vader, ons vra nederig dat u vandag daardie beeld van ons in ons gedagtes, die beeld van u in ons gedagtes sal kan kom inkleer. Mag ons iets van u grootheid vandag weer opnuut besef en verstaan. Mag ons in lewe en in sterwe altyd weer terugkeer na u, Here. En daarom vra ons, gee dat ons nou op u sal fokus en op dit wat u vir ons wil sê. Ons vra dit in u naam en wil alleen. Amen. My broers en susters, baie dankie vir die voorreg om vandag hier by julle te mag wees. Sien Dominee se toga is net bietjie klein vir my. Ek het hom probeer aankry met alles wat ek kon, maar hy is definitief te klein. Dit sou ongemaklik gewees het, nie net vir my nie, maar vir julle ook, as ek heeltyd so moes staan en preek. Maar my toga is nog in my vorige NHKA gemeente, so ek sal maar moet op 'n stadium om daar seker gaan haal. Maar broers en susters, wat 'n voorreg om by u te kan wees vandag. En ek dink wat die boodskap vandag aanbetref, is daar nie regtig vir my as jong man 'n sterk genoeg manier wat ek dit kan oordra nie. Daar's geen manier hoe 'n blote mens eintlik die boodskap reg of hard genoeg kan of skerp genoeg kan verkondig sodat dit wat vandag gesê moet word diep genoeg in die harte van mense gaan lê en vassteek nie. Sodat dit ingrypend genoeg sal wees vir ons. En daar's geen manier hoe ek hierdie preek kan preek sodat jou lewe as gevolg van hierdie een diens op 'n Sondagoggend hier in die 2de Februarie in 2020 nou ewe skielik gaan verander. Dit is net die werking van die Gees. Dit is net die werking van God se hand in jou wat ware verandering kan bewerkstellig. Wat werklik jou kan laat hoor. Wat jou kan laat sien en wat jou kan laat besef van dit wat God hier in hierdie teks vandag vir Jesaja gesê het. Dit is net die Gees van God wat sterk genoeg kan ingryp om harde harte en hardkoppige mense waarvan ons almal deel is te kom verander. Dat ons sal hoor wat dit is wat God wil sê. En broers en susters, ons moet dringend verander. Enige mens wat dink hy is reg en kort geen verandering nie, is definitief op 'n dwaalspoor. Want ons het verval. En ons is elke dag, van dag tot dag, besig om eintlik verder en verder te verval, tot iets wat eintlik in my oë 'n skande is. En broers en susters, as ons net vir 'n oomblik gaan terugkyk na ons geskiedenis, net vir 'n oomblik gaan terugkyk na ons herkoms, wat ons nou die 16de Desember, wat nou net verby is, eintlik redelik goed gedoen het, dan is ons nie eintlik vandag meer op 'n goeie plek nie. So ons moet eerlik wees met onsself. Wanneer ek terugkyk na my voorvaders en die sien wat hulle nog vooraf gegaan het, en wat hulle als moes deurgaan om te kom tot hier waar ons vandag hier sit in hierdie kerk, Godvreesende mense, absolute Godvreesende volk, wat in geloof letterlik die wa deur die drif getrek het, keer op keer op keer in ons geskiedenis. Die gewroeg, en die gestoei, en die hartseer, en die swaarkry, en die pyn het nog nooit opgehou nie. Maar dit het ons volk ook nog nooit skrik gemaak nie. Ons het nog altyd vasgestaan en vasgehou aan hierdie groter krag, die almag van God, ons hemelse Vader. Ons hemelse Vader. Ons kom saam oorloë oorleef. Plaas uit niks uit opbou hier in die vreemde donker Afrika. Ons het 'n gelofte volk geword. Ons het wonderwerke beleef. En deur dit alles het ons volk en ons taal staande gebly. Deur nederlaag na nederlaag en terugslag na terugslag. En teen dit alles is ons huidige stryd eintlik niks. Die malemas en die load shedding en die feit dat my internet partykeer nie werk nie is, deesdae ons grootste probleme waarmee ons moet sukkel en selfs dit maak ons sommer depressief. Dit is asof ons vergeet het wie ons is. Ons het vergeet waar ons vandaan kom. Ons het so gemaklik geword in 'n wêreld waar alles beskikbaar is dadelik. Dat klein probleempies vir ons massief word. Eintlik is die belangrikste, ons het nie net vergeet wie ons is nie, maar ons het eintlik vergeet wie God is. En wie hy vir ons is en sal wees, altyd. Ons kom nog kerk toe en ons bid nog en ons probeer nog iets uitmaak van die geloof. Maar broers en susters, ons godsbeeld is verwronge. Ons verstaan nie meer die geloof soos wat die vrouens in die konsentrasiekampe dit verstaan het nie. Ons verstaan nie meer die geloof soos wat die man by bloedrivier daar in daai tussen daai paar ossewaans dit verstaan het nie. Ons verstaan nie meer wat dit beteken om werklik waar in 'n oomblik van lewe en dood alles oor te gee in die hande van God nie. Want ons lewens kry nie meer daai tipe gevaarlike dinge wat oor ons pad kom nie. Ons is eintlik leef ons in 'n baie veilige ou babbeltjie. En ons dink, joe, hierdie land met sy omstandighede nou is so erg. Een ding is seker, daar het iets verander. Iets in ons volk, se verstaan en se verstand en se manier van dink en doen, wat eintlik maak dat ons in ellende verval. Daar het iets verander wat maak dat ons huwelike nie meer hou nie. Is dit nie waar nie? En wat maak dat ons verhoudings nie meer hou nie. Vriende, bly nie meer lewensvriende vir altyd nie. Vriende, bly vriende vir 2-3 jaar maksimum, dan skuif jy weer aan na 'n nuwe groep toe. En wat maak dat daar so baie van ons is wat hier sit in hierdie kerk vandag, wat mense in ons lewens het, met wie ons nie praat nie. Wat ek nie sal bel nie, wat ek nie sal SMS nie, wat ek nie sal kontak nie. Wat het verander? Wat dink ons, gee ons daai reg? Daar het iets verander onder ons broers en susters, is dit nie? Iets wat deur die jare anders geword het in ons gedagtes, wat veroorsaak dat pa en seun nie meer kan praat oor die geloof en oor die diep dinge van die... Ons praat nie daarvan nie, pa en seun kan nie eintlik eens meer praat nie. En wat veroorsaak dat kinders eintlik teen hulle ouers opstaan en nie meer respek het vir hulle ouers nie. Iets wat veroorsaak dat die hele samelewing rondom ons half uit mekaar uit begin val. Broers en susters, dis nie droogte of siekte of 'n swak ekonomie nie. Want ons het al baie droogte en siekte en swak ekonomie gehad in die geskiedenis. In die geskiedenis van ons volk en dit het ons nog altyd net nader aan mekaar getrek. Dit is nie die politieke situasie in ons land nie. Ons het al oorleef. Dis nie die load shedding nie. My pa was as 'n seentjie bang vir elektrisiteit, toe hulle net elektrisiteit in hulle huis kry, wou hy weg gaan kruip. Met ander woorde, ons het nie krag nodig nie. Ons het dit nie nodig nie. Ons het al klaar in die verlede sonder dit klaar gekom. Wat veroorsaak dat ons nie meer standpunt inneem nie, broers en susters? Wat? Wat veroorsaak dat ons nie meer waardes het nie? Wat veroorsaak dat ons vrouens nie meer respek het vir hulle mans nie? En hulle mans soos gemors hanteer? Van wanneer af is dit normaal en reg? Wat veroorsaak dat ons mans soos varke optree? En 10 keer eerder na werk by die bar wil gaan stop as wat hy by die huis wil gaan stop? Ons kinders draai hulle rug op hulle eie ouers. En ons het nie meer iets soos gesonde gesinne oor nie. Daar's nêrens waar ek kom waar ek huisbesoek doen of waar ek berading moet gaan doen waar daar nie een of ander gebroke gesin is nie. Wat het gebeur van die sosiale strukture wat God in plek gestel het vir ons om te eerbiedig en te handhaaf? Hoekom val hierdie dinge so uit mekaar uit? Broers en susters, die wêreld daar buite maak nog altyd 'n bespotting van God, ons weet dit. Maar ongelukkig is ons as Christene deesdae die grootste spotters, sonder dat ons dit besef. Want ons leef nie meer Godvreesend nie. Want ons Godsbeeld het verander. En as jy nie self in nederigheid, jou eie kleinheid, voor God se almag kan besef nie, en as jy nie self op die grond, op jou knieë kan neerval voor God, jou God, en hom aanbid nie, dan is daar net een manier hoe jy die grootheid van God op nuut sal kan besef. Net een manier. En dit is wanneer jy niks, maar niks oor het nie. En God gee nie om dit aan jou te doen, as dit uiteindelik beteken, dat jy hom sal sien nie. Geen aansien, geen herkoms of kultuur, geen volk of rykdom, selfs geen gesin of familie of vriend nie. Wanneer jy totaal en al alleen is, soos wat Job was op die ashoop, vol siektes en seere, dan eers tref dit jou werklik hoe groot God se almag is en hoe wyd sy heerlikheid regtig strek. Is dit nodig dat ons daai pad moet stap? Natuurlik is dit nie, maar ek dink dit is die pad wat ons besig is om te stap. Want eers dan kry ons as mense dit reg om verby ons eie egoetjie te kyk en eers dan kry ons as mense dit reg om ons eie ek een kant toe te skuif, my eie agenda, my eie baan, my eie planne, my eie drome, my eie besittings, wat ook al vir my belangrik is in die lewe, en eers dan kan ek werklik waar vir God raak sien. Dan gaan my oogies oop, dan val die skille van my oë af en sien ek weer opnuut my God. Ons gaan vandag in die skrif soek na 'n visie van God. Waarin ons God kan leer ken, soos wat hy werklik is. Ons gaan vandag weer eens 'n geleentheid kry om God te sien, en ons gaan vandag weer hoor hoe hy ons roep, na hom toe roep. En dan gaan ons onsself afvra, wil ek deel wees van daardie gewyde geslag, wat soos 'n boomstomp oor die water staande bly, wanneer alles anders vergaan het? Wil jy deel wees van die gewyde volk van God of nie? Kom, ek lees vir ons saam uit Jesaja uit. Ek lees Jesaja 6. Die opskrif van die teksgedeelte, Jesaja word geroep om profeet te wees. In die jaar het koning Osia se dood, in die jaar van koning Osia se dood, het ek die Here gesien. Hy het op 'n baie hoë troon gesit en die onderste van sy kleed het die tempel gevul. By hom was daar serafs om hom te dien. Elkeen het 6 vlerke gehad. Met 2 het hy sy gesig bedek, met 2 het hy sy voete en met 2 het hy gevlieg. Die serafs het mekaar telkens toegeroep: Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy magtige teenwoordigheid. Hulle het so hard geroep dat die deure in hulle kusyne gerammel het en die tempel vol rook geword het. Toe het ek uitgeroep. Dis nou Jesaja wat sê, hy roep uit: Dit is klaar met my. Ek is verlore. Elke woord wat oor my lippe is, is onrein en ek woon onder 'n volk van wie elke woord onrein is. En nou het ek die koning gesien, die Here die Almagtige. Een van die serafs het toe 'n gloeiende kool met 'n tang van die altaar afgevat en na my toe gevlieg. Hy het my mond aangeraak met die kool. en gesê, nou dat die gloeiende kool jou lippe aangeraak het, is jou oortredinge vergewe en jou sonde versoen. Toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal 'n boodskapper wees? Ek het geantwoord, hier is ek, stuur my. Toe het die Here gesê, gaan sê vir die volk, julle sal hoor en hoor en toch sal julle niks verstaan nie. En kyk en kyk en toch niks sien nie. En verder het hy vir my gesê, maak hierdie volk traag van begrip. Maak hulle ore doof en hulle oë blind, so dat hulle nie met hulle oë sien en met hulle ore kan hoor nie. En met hulle verstand begryp en met hulle en hulle bekeer en genees word nie. Toe vra ek, tot wanneer, Here? En hy het geantwoord, totdat die stede verwoes en sonder inwoners is, totdat die huise verlate is en die land in 'n pynhoop omskep is, totdat ek, die Here, die mense ver weggevoer het en die land heeltemal verlate is. Selfs al is daar net 'n tiende oor, sal die land nog verder verwoes word. Maar soos van akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp bly staan wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, 'n gewyde geslag. Ek lees weer die laaste stukkie. Maar soos van 'n akkerboom of 'n terpentynboom 'n stomp oorbly wanneer dit afgekap word, so sal daar vir die land 'n stomp oorbly, die gewyde geslag. Broers en susters, tot sover het die woord van God uit. Jy weet, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig vas en bly vir ewig waar. En daar is seker min plekke in die Bybel waar ons 'n beter voorstelling kan kry van God en van sy grootheid. Jesaja bevind homself in 'n krisis oomblik. Usia, koning van Israel wat 52 jaar lank geregeer het, is oorlede. En die volk het onder sy heerskappy gegroei en ryk geword en hulle het oorvloed gehad. Dink maar aan ons eie geskiedenis, hoe ons ook oor 'n lang tyd gegroei het en ons ook vooruitstrewend was en uitgebrei het en ontwikkel het en 'n land opgebou het uit niks uit nie. Ons weet hoe dit voel om trots te wees op dit wat bereik is, om trots te voel oor dit wat ons gebou het. En ons weet ook hoe dit voel om daarna leierloos te wees, sonder rigting, sonder 'n plan. En solank as wat Usia regeer het, was die volk vervul met hierdie sterkte, sekuriteit en hoop in hulle harte oor die toekoms wat vir hulle voorlê. En nou is die fondamente geskud en letterlik soos 'n mat onder hulle voete uitgeruk. Jesaja, die profeet, gaan na die tempel om God daar te gaan soek. En daar vind hy hierdie visioen van God, wat sy hele lewe verander. Dit openbaar God soos wat Jesaja hom nog nooit in sy lewe gesien het nie. En dit bied aan Jesaja weer 'n betekenisvolle toekoms. Want Jesaja sien in hierdie visioen 'n paar dinge van God wat ons vandag moet aanraak. Jesaja sien eerstens die soewereiniteit van God raak. Met ander woorde, God se mag. Sy almag wat alle denke oorskadu. Toe hy die tempel ingaan, sien hy God op sy troon sit. En hy kom tot die besef dat ten spyte van Israel en al die dinge wat in Israelse wêreld gebeur en dat Israelse wêreld ten duie stort en hulle troon nou leeg is, is die hemelse troon steeds beset. God se troon is baie hoog, baie hoër as sy skepping. En van daar af regeer hy die wêreld. Waar hy op sy troon sit, heers God oor alles. Ja, hy selfs regeer oor hierdie grote koning Usia, wat Israel nou verloor het. So is ons God ook in totaliteit in beheer van ons lewens, broers en susters, van ons land, van die hele aarde, van sy uitverkore volk op hierdie aarde. Broers en susters, die mag van 'n antieke koning was gemeet in die lengte van sy kleed wat agter hom hang. En toe Jesaja sien dat God se kleed die hele tempel vol maak, het hy besef dat God, God se onbeperkte mag, kan nie gemeet word of beperk word of eers verstaan word nie. En dat het ook nie enigszins binne 'n mens se begrip val nie. Dit is die beeld van God wat ons in ons koppe moet terugkry. Wat ons weer opnuut moet verstaan. 'N God met onbeperkte mag wat oor alles en almal regeer. Nie die beeld van 'n God wat heers in 'n wêreld wat op die oog af buite beheer is nie. Nie die beeld van 'n God wat voortdurend in die stryd is met die Satan of met demone of wat ook al en hy bly lyk my nooit die oorhand kry nie. Nie 'n beeld van God wat deur mense en dit wat hulle sê gemanipuleer kan word nie. God kan nie gemanipuleer word deur wat ons vir hom sê wat ons doen nie. Nee. Ons moet weer die beeld kry van God wat op sy troon sit en wat in beheer is van alles. 'N God wie se mag onuitspreeklik groot is, groter as al die probleme in my lewe, groter as my grootste vrese. 'N God wie se almag gesonde vrees by almal aanwakker, oor ons eie kleinheid voor sy aangesig, hoe nietig ons eintlik is voor hom. Wat verkondig ons as Christene van die almag van God wanneer ons wat in hom glo, begin wankel en begin twyfel om elke hoek en draai. Wat sê ons van die almag van God? Wat sê ons van die krag van God, wanneer hierdie berg voor my lê, hierdie Drakensberg, noem het nou maar so, en al wat ek het is 'n paar osse en 'n wa. Wat sê ek dan, as ek dan net daar tou opgooi en depressief raak? En ergens in 'n hoekie gaan lê en huil. Die lewe gaan nie makliker word nie, broers en susters. Niemand gaan verbygestap kom met 'n goue lepel om ons te kom help nie. Dit sal net so voortduur of dit gaan nog erger word. Maar die almag van God, die almag van ons hemelse Vader, sal ons daar deur dra. En ons sal staande bly. Waarom die gedurende twyfel? Ons, onder ons volksgenote, die geloof was nog altyd genoeg vir ons voorvaders. Wat sê ons gelowiges nou vir die wêreld daar buite? Is dit nou skielik moeiliker? Is die tye nou ewe skielik te moeilik vir ons God? Tweedens, toe hy hierdie visioen kry, het Jesaja bewus geword van God se heiligheid. By die troon was daar serafs om God te dien, engele. En elkeen van hierdie engele het met twee vlerke hulle oë toegehou, sodat God se uitstralende glans hulle nie sal verblind nie. Met die tweede stel vlerke het hulle voete toegehou, wat weer dui op nederigheid. Nederigheid. Die besef dat hulle nie werklik in God se heilige teenwoordigheid behoort te wees of mag wees nie. En met hulle laaste twee vlerke het hulle gevlieg, nie gestaan op die grond nie, maar gevlieg, om sodoende die gewilligheid uit te wys dat hulle bereid is om God te dien. Nogtans het dit wat hulle gesê het, God se heiligheid eintlik nog meer aangetoon. Heilig, heilig, heilig is die Here die Almagtige. Die hele aarde is vol van sy almagtige teenwoordigheid. Hierdie herhaling van hierdie woorde heilig, heilig, is eintlik heilig, heiliger, heiligste. Die engele gesang basyn uit dat God die absolute heilige is in die ganse heelal. Maar wat maak ons Wat maak dit aan ons, hierso in Meyerspark, of hier in Suid-Afrika? Ons weet ons God is heilig. Maar broers en susters, weet ons dit regtig? Besef ons dit regtig? Verstaan ons dit en die implikasies daarvan regtig? Want in vandagse samelewing word die absolute heiligheid van God eintlik maar net afgemaak. Ons praat van God in terme van Jesus Christus ons pel. Ons vriend, wat onder ons kom woon het, Hy is baie soos ons. Ons dink nie eers meer aan God as heilig nie. Dink daaraan, wanneer in jou lewe het jy laas toe jy gebid het, regtig waar gedink, ek praat nou met die allerheiligste. Dan bid ons soos wat ons bid, ons stel voor en ons gee datums en tye wat ons dit graag sal wil gedoen hê en ons het sekere vereistes. Ons bid soos wat ons bid en ons lewe soos wat ons lewe voor God, terwyl die engele nie eers voor hom wil verskyn nie. So heilig dat hy skyn. Hy skyn van heiligheid. Soos 'n wit lig wat alles om hom verblind. Wat sê jy van die heiligheid van jou Skepper en jou God wanneer jy een van sy kinders openlik beskinder? Wat sê jy van die heiligheid van jou God wanneer jy sy tempel ontheilig? En dan praat ek nie van hierdie gebou nie, praat van jou liggaam. Jou gedagtes. Jou vrot en vuil gewoontes. Broers en susters, ons aanbid die allerheiligste. Dit beteken nie ons moet nou ewe skielik skyn heilig word nie. Dit is nou weer na die ander kant toe verkeer. Dit help niks nie. En dis oppervlakkig. Maar dink terug aan die diepte van die geloof in jou oupa en jou oupa grootjie. Dink aan die diepte van die geloof wat daar moes bestaan het in die harte van die mans en vrouens wat hierdie volk op hulle skouers gedra het. Ons moet ook so wees. Hulle het in lewe en in daad gewys. Hulle aanbid 'n heilige God. Ons moet daarom vanuit 'n baie diep plek in die hart weer waardes en dissipline in ons lewe begin toepas en vir ons kinders leer. Nie omdat ons weet dit is die regte ding nie, maar omdat ons die allerheiligste God aanbid. Ons moet weer vanuit 'n diep plek in die siel moet ons mekaar begin lief hê. Ons trots laat staan en ons man en ons vrou en ons kinders verdra in hulle swakheid en lief hê en koester en mekaar weer vermaan, maar ook nederig vermaning aanvaar. Dit wil sê nie die heeltyd sensitief en liggeraak wees en eintlik maar soos ons vandag praat, jouself wip elke keer as iemand jou teregwys nie. Want ons kort mekaar. En ons moet saamtrek op hierdie kronkelpaadjie agter Christus aan. Dit is nie maklik nie. Nie omdat ons pak slaag gaan kry as ons dit nie doen nie, maar omdat ons die allerheiligste God aanbid. Ons moet weer daagliks begin bid, begin Bybel lees, begin huisgodsdienst doen. Met ons geliefdes praat oor die geloof, oor die Bybelstories, met ons kinders vertel langs die bed in die aande. Die Bybelboeke leer ken. Dis belangrik, ons moet hulle ken. Laat jou kinders dit opsê. Die erns maak met die geloof, as deel van ons daaglikse lewe. Hoekom het ons opgehou om te dank nadat ons eet? Hoekom het ons opgehou om in die aande Bybelstudie te doen? Is ons nou ewe skielik moer? Is die lewe nou te vol? Dit is twak. God het nie verander nie. Hy is steeds dieselfde God wat ons gehad het 100 jaar terug en 200 jaar terug. Ons het verander. As ons dit nie besef nie, broers en susters, sal ons verwoes word deur ons eie sonde. Derdens het Jesaja bewus geraak van God se grootheid. Na die engele uitgeroep het heilig, 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 het die tempel deure in hulle kusyne gerammel en die hele tempel het vol rook geword van daai absolute harde geskree wat hulle uitroep. En dit was net as gevolg van die engele. Dan praat ons nie eers van God self nie. En toe het Jesaja besef, dis klaar met my. Hier is ek verlore. Ek verdwyn in my eie kleinheid voor die aangesig van God. Elke woord oor my lippe is onrein. Ek wat moet profeteer, ek wat juis in my mond en in my lippe moet rein wees. Ek wat juis met waarheid praat, ek is in my mond, my lippe is onrein en ek leef onder 'n volk waarvan die woorde ook onrein is. Ek het nou die koning gesien, die Here, die Almagtige. Broers en susters, waar God aan die mens verskyn, daar besef die mens sy nietigheid en sy kleinheid. Jesaja is verskrik en die mens kan dit verstaan. Hy besef dat hy verlore is as God gaan optree teenoor hom en teenoor die Israeliete. Skielik besef hy, maar nou kan ek nie meer onderhandel nie. Hier het ek geen plek nie. Hier sterf ek net. Dis dit. Hy was verslaan en daarom kan hy nie anders as om sy eie swakheid te bely nie. Hy bely dat hy dit verdien om deur God se oordeel vernietig te word. Selfs dit wat die reinste aan die profeet moet wees, sy lippe, selfs dit is onrein, sê hy. Dis 'n belydenis wat getuig van sy nederigheid. En ek dink een en elkeen van ons gaan dieselfde ervaar en dieselfde doen as ons in daai selfde posisie is. Een van die grootste profete van alle tye. Hy moes bely. Want hy het tot besef gekom van God se grootheid. Wanneer ons God se grootheid aanskou, dan kan ons nie anders as om ons eie sonde en ons eie nietigheid en ons eie kleinheid te besef, nie broers en susters. En kom ons vat net 'n voorbeeld vandag. Glo baie van u weet dit seker, maar ek weet daar's baie wat dit ook nie weet nie. En ek het dit al baie gesê in die verlede. Maar as ons net gaan kyk na die skepping. Kom ons vat die aarde en die son. As die son 'n mandjie was en die aarde was soos 'n appel en jy sit hom in die mandjie, hoeveel appels dink jy sou daar binne in daai mandjie pas? Hoeveel keer is die aarde kleiner as die son wat hier buite skyn? Wat sou u sê? Dink aan 'n getal. Het jy geweet dat die hele aarde waarop ons woon, van hier af tot by China en terug, wat die hele geskiedenis van die mensdom bevat met al die oorlog, sukses, hartseer en pyn en alles wat ons nog ooit beleef het, hierdie hele aardbol pas 980.000 keer in die son in. Het jy dit besef? En so terloops, die son is een van die kleinste sonne wat hulle kan kry. Ons son is een van die heel kleinstes wat hulle kan kry. En dan sit net een son in die melkweg met miljoene sonne. En ons hou een melkweg waarvan daar miljoene ander is. Broers en susters, ons is so klein in hierdie skepping. En ons aanbid die Skepper. Mag ons beeld van God weer gesond word en weer herstel. Mag jy besef as jy in die aand op jou knieën neersak en jy maak jou mond oop en bid, dan bid jy tot die Skepper, God. Dan Jesaja 'n beeld gesien van God wat liefde is. Soos wat hy tot die besef gekom het van God, het hy ook ontdek dat God vergewe. Een van die engele het na Jesaja toe gevlieg en sy mond aangeraak met 'n gloeiende kool. Dit klink verskriklik erg. Maar dit simboliseer God se reiniging van die mens en van die mens se sonde. Waarom gloeiende kole is op die dag van vergifnis altyd op die altaar geplaas wanneer daar geoffer is vir die sonde en die vergifnis van die volk. So een van hierdie kole is nou gebruik om Jesaja te reinig. Want God is 'n God van liefde. Hy maak ons skoon. Jesaja het ook besef, 'n beeld gesien van God wat ons roep. Ons lees in vers 8, toe het ek die Here hoor vra, wie kan ek stuur? Wie sal ons boodskapper wees? Met ander woorde, God roep die mens na vore om in sy diens te kom staan en om hom te verkondig, om sy boodskap te gaan verkondig in die wêreld daar buite. Ons God, ons hemelse Vader roep vandag een en elkeen van ons wat hier sit, of jy nou 80 jaar oud is en of jy 6 of 7 jaar oud is. om sy boodskap te gaan verkondig. Hy roep ons tot God, tot 'n Godvreesende lewe, waarin ons elkeen weer ons roeping as Christen sal begin uitleef. Dat ons sal leef soos, so dat dit eer en verheerliking sal bring aan God se naam, en niks anders nie. Laastens sien hy ook iets van God se genade raak. Jesaja ontvang 'n tweede kans van God af. God is ook 'n God van tweede kanse. 'N God wat ons weer sal gebruik indien ons ons sonde bely. Indien jy jou sonde bely en nie daarin volhard nie. Jona moes eers deur 'n vis ingesluk word voordat hy 'n tweede kans kry. Die disipel Petrus moes eers die haan 3 keer hoor kraai voordat hy besef het hy is sondig en voordat hy 'n tweede kans gekry het. Jesaja het ook hierdie les geleer. Net soos wat een en elkeen van ons dit moet leer. Bely. Bely eerlik en opreg. Dan gee God vir jou nog 'n kans. Hierdie visioen van Jesaja word die beeld wat God, wat hy van God het. En in hierdie visioen word die beeld wat hy van God het herstel. En word die beeld wat hy van God het weer gesond. Die eienskappe soos wat Jesaja dit weggeneem het, naamlik God se mag, sy heiligheid, sy grootheid, sy liefde, sy roeping, sy genade, vorm 'n beeld om God aan Jesaja te vertoon soos wat hy regtig is. Dit is waarskynlik die grootste profeet van alle tye. En hy het op die grond gelê en bewe toe hy van aangesig tot aangesig van God kom. Mag ons daarom na vandag opnuut besef hoe ver die almag van God strek. En dat ons nie hoef te wankel in swaar tye nie. Want hy is daar. En net soos ons voorvaders kan ons ook aan hom vashou en sal hy ons beskerm. Mag ons die heiligheid van God besef en daarom self vashou aan ons waardes, vasstaan op ons standpunte, respek hê vir ons ouers en vir ons mans en vir ons vrouens en vir ons kinders. Mag ons wees die heiligheid van God op hierdie aarde. Mag ons dit wees, mag ons dit leef, sodat ons huwelike heilig kan wees, ons verhoudinge heilig kan wees. En iets van die heiligheid van God sigbaar maak. Mag ons konstant bewus wees van die grootheid van God. Van ons eie kleinheid en ons eie nietigheid in sy aangesig. En dat sy grootheid al ons probleme, al ons landse probleme oorskadu. By verre. Mag ons besef dat ons hemelse Vader ons roep tot diens. In jou lewe, in hierdie dorp, in hierdie land. In die droogte tye van jou lewe, in die hartseer en die pyn, wanneer jy iemand afstaan in die dood, wanneer jy voel jy word onregverdig hanteer, wanneer jy in die rug gesteek word, in al daai tye, in die swakheid, hy roep ons elkeen, en hy roep ons nou, hy roep ons, hoor, en mag ons besef, ons God, is 'n God van liefde, Hy gee meer as een kans. En dat ons daarom weer kan opstaan en weer kan aangaan en weer kan opstaan en weer kan aangaan in ons lewe. Tot ons die dag hierdie aarde verlaat. Broers en susters, sonder hierdie gesonde beeld van God en van wie hy werklik waar is en ook van wie ek is in my selfbeeld en in my eie verstaan voor God, ek as 'n Christen, as 'n uitverkorene van die volk van God, sonder hierdie beeld sal ons ten gronde gaan, sal ons gesinne en ons lewens en ons familie uitmekaar uitspat. Sonder 'n gesonde godsbeeld en daarin verder ook 'n gesonde selfbeeld voor God, sal ons ou volkie haarself in die stryd verloor. Is dit nie so nie? Die wat te doof is om te hoor, die wat te blind is om te sien, sal die verwoesting, sal in die verwoesting agterlaak en uitval. En daar sal aan die einde net 'n paar staande bly. Die gewyde volk van God. Mag ons daarom vandag hier uitgaan met die gesonde godsbeeld en geloof en mag ons dit verder gaan uitvoer al buite. Laat ons staande bly. Vra jouself net af, elke dag. Wil ek deel wees van die gewyde volk van God? Of nie? Amen. Broers en susters, ek gaan vra dat ons saam bid deur die lied 266 die Onse Vader te sing. Kom ons almal staan en sing ons lekker song.
Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy naam, laat die reik kom.
Mag daar vir ons genade en vrede wees van God die Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen.